Sarunu vedēja Šveices pilsētā Lozannā šodien gatavojas turpināt diskusijas par galvenajiem elementiem, kas ieliktu pamats līgumam ar Irānu par tās pretrunīgi vērtēto kodolprogrammu. Aizvadītā pusnakts bija noteikts kā termiņš, līdz kuram ir jāvienojas par vienošanās ietvaru. Tomēr sarunas turpinājās līdz trešdienas agram rītam. Panāktais progress tiek uzskatīts par pietiekamu, lai šodien diskusijas tomēr turpinātu, bet nav skaidrības par to, cik tālu ir tikts. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, kurš vakar pēc vienas dienas probūtnes atgriezās Lozannā, paziņoja, ka ministru līmenī ir panākta principiāla vienošanās par visiem galvenajiem galīgās vienošanās aspektiem. Par to vēstīja Krievijas mediji. Šodien pats Lavrovs no Lozannas gan ir aizlidojis, aģentūrai AFP paziņoja ministrijas pārstāvis. Arī Irānas ārlietu ministrs Džavads Zarifs paziņoja, ka kodolsarunās bijis labs progress un pauda cerību, ka šodien darbs tiks pabeigts. Rietumvalstu paziņojumi gan nebija tik optimistiski. Lozanu pametis arī Francijas ārlietu ministrs Laurents Fabius, gan paziņojot, ka varētu atgriezties, ja tas būs noderīgi. Aizbraucis arī Ķīnas ārlietu ministrs. Kāds Vācijas diplomāts atzina, ka sarunas ir iestrēgušas attiecībā uz vairākiem svarīgiem jautājumiem. Diplomāts gan piebildis, ka progress bijis pamanāms. Tomēr nekas nav izlemts, bet ar labu gribu vienošanās ir iespējama, vēsta aģentūra AFP. Bet Lielbritānijas ārlietu ministrs Filips Hamons pauda, ka saruna laikā ir nonākts pie vispārēja saprašanās ietvara. Tomēr vēl ir daži galvenie jautājumi, pie kuriem ir jāstrādā. Arī kāda ASV amatpersona aģentūrai AFP norādīja, ka vairāk sarežģīti jautājumi joprojām nav atrisināti. ASV prezidents Baraks Obama aizvadītajā naktī novadīja videokonferenci ar Savienoto valstu delegāciju, ko vada ASV valsts sekretārs Džons Kerijs, bet par to nekādas detaļas netika publicētas. Bet Baltā nama presas pārstāvis Josh Ernsts brīdināja, ka Vašingtona ir gatava aiziet no sarunu galda, ja Irāna nepiekritīs galvenajām rietumvalstu prasībām. Viņš paziņoja, ka labāk nepanākt nekādu vienošanos, nekā panākt sliktu vienošanos.
But if they're unwilling to make those kinds of commitments, that give us that assurance, and by us, I mean, not just the United States.
Ja Irāna nevēlas uzņemties saistības, kas dot pārliecību ASV un starptautiskajai sabiedrībai, tad mums būs jāiet prom no sarunu galda un jāskatās, kādas vēl iespējas mums ir pieejamas. Es neiedziļināšos detaļās par to, kādi bija paziņojumi pie sarunu galda, bet mēs esam bijuši skaidri par to, ka joprojām tiek apsvērta jebkura iespēja tikšanai galā ar situāciju. Arī militārais variants ir bijis uz galda jau ilgu laiku, un tāds tas ir arī šodien. Tomēr, lai atrisinātu starptautiskās sabiedrības bažas par Irānas kodolieročiem, diplomātiskā pieeja būtu efektīvāka nekā militārā.
Irāna noraida rietumvalstu bažas un uzstāja, ka tās kodolprogrammai ir tikai miermīlīgi mērķi. Sarunās galvenie strīdus punkti ir par to, cik ilgi tik stingri ierobežotas Teherānas kodolaktivitātes vai daļu kodolmateriālu nosūtīs uz ārvalstīm, cik stingras un plašas būs starptautiskās inspekcijas. Savukārt Irāna vēlas pēc iespējas labvēlīgāku vienošanos par to, cik strauji tiks mīkstinātas un galu galā atceltas pret to noteiktās starptautiskās sankcijas. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.